Σήμερα είναι Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023 και όπως κάθε Τετάρτη μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή ζωντανή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάζουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Αν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες, ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθηγούν στον κόσμο του ίνου. Στη σημερινή εκπομπή η Δόκτωρ Μαρία Λεμπάκη, εντεταλμένη ερευνήτρια από το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του Έλγο Παύλα Δήμητρα, η Δόκτωρ Στέλλα Κλάδου, επίκουρη καθηγήτρια από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, θα μας μιλήσουν για θέματα εινοτουρισμού. Και ο Τάσος Τσαντίλας, ο άνθρωπος του Σιατό του Val de Merci, θα μας μιλήσει γι' αυτό και για τα κρασιά του. Μαζί μας στο στούντιο είναι και ο Αλέξανδρος Χαρατζάς, φίλος, γνωστός ομιλέα και όποτε έχει τη δυνατότητα είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Λοιπόν, Μαρία, καλώς όρισες στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και σε όσες και όσους μας ακούν. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τάσο, καλώς όρισες και εσύ.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να έχουμε όμορφο απόγευμα.
Αλέξανδρε, και εσύ καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Μετά από καιρό.
Βέβαια. Και η Στέλλα Κλάδου θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά λίγο αργότερα. Οπότε θα έχουμε συμπληρώσει ολόκληρη την ομάδα. Λοιπόν, Τάσο, λέω να αρχίσω με σένα, να μας πεις καταρχάς πώς βρέθηκες μέσα στον κόσμο του κρασιού και πώς βρέθηκες στο Σιατό του Val de Merci. Λοιπόν, αν είσαι συνοικιές σπουδές, μπορείς να μας πεις εσύ.
Καλησπέρα σας και πάλι. Καταρχήν ξεκίνησα με σπουδές πάνω στα οικονομικά και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου δούλευα σίγουρα όπως περισσότεροι σε αυτή την ηλικία στην εστίαση και μου τράβηκε το ενδιαφέρον το κρασί και είχα την ευκαιρία μέσα στο 19 να δουλέψω Σαντορίνη στο εστιατόριο του Αρτέμι Καραμολέγκου, όπου από εκεί κουβεντιάζοντας και ρωτώντας δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον και αποφάσισα να ασχοληθώ με το κρασί. Μετά τη σεζόν πήγαμε κατευθείαν, θα κάνουμε κάποια μαθήματα πιστοποίησης κάνοντας κατευθείαν το level 2 στο WSPC και συνεχεία μετά ξεδηλήθηκε το κουβάρι και το ένα έφερε το άλλο και φτάνουμε μέχρι τη Βουργουνδία.
Πώς έφτασε στη Βουργουνδία?
Ο ιδιοκτήτης του Σατό του Βαλ ντε Μερσί έχει έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια και έχει δραστηριοποιηθεί και κυρίως στην επαρχή, στην περιοχή του Μελοποτάμου, όπου εκεί τον γνώρισα κάνοντας μεταφράσεις σε κάποια επαγγελματικά ραντεβού. Έχοντας ήδη κάνει τα μαθήματα και στο WSPC, βλέποντας τις ετικέτες που δοκιμάζαμε κατά τη διάρκεια των ραντεβού, ξεκίνησε μια κουβέντα αναφορά πάνω στο κρασί και είχα την πρόταση και μεγάλη ευκαιρία να παρευρεθώ στον Τρίγο του 2020, ένα μήνα στη Γαλλία, στη Βουργουνδία, με τη βοήθεια των Ινοποιών και όλων των αρμόδιων στο Ινοποιείο στη Γαλλία. Με καλοδεχτήκανε, με προπονήσανε και έγινε και η πρόταση να αναλάβουμε το συγκεκριμένο Ινοποιείο στην Ελλάδα. Υπάρχει μια συνεργασία κατευθείαν από το Σατό του Βαλ ντε Μερσί στην Ελλάδα και αποκλειστικά όποιος θέλει να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα κρασιά θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας.
Είσαι δηλαδή υπεύθυνος για όλη την Ελλάδα, τη διανομή των κρασιών σε όλη την Ελλάδα,
μάλιστα,
όχι
μάλιστα.
Μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, να γνωρίσουμε λίγο και το Ινοποιείο.
Βεβαίως. Το Βαλ ντε Μερσί είναι ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στο περιοχή του Κουλάζ. Είναι δίπλο λίγο έξω από το Σαμπλί και το Ινοποιείο μας είναι στο Σιτρί, πάλι κάποια χιλιόμετρα έξω από την ελληνική περιοχή του Σαμπλί. Το Βαλ ντε Μερσί ξεκίνησε από το 13ο αιώνα σαν Σατό του Βαλ ντε Μερσί, όπου εκεί ξεκίνησαν γύρω από το κάστρο να δημιουργούνται κάποια σπίτια και οικισμοί και αμπέλια και παρήγαγαν κρασιά με τη βοήθεια του ποταμού και των πλωτών σκάφων. Προμήθευαν τότε εκείνη την εποχή κρασί το Παρίσι. Ήταν πολύ πιο εύκολη διανομή από ό,τι από τον Μπορντό. Mm-hmm. Εν συνεχεία μετά ξεκίνησε η φιλοξήρα, σχεδόν ερημώθηκε η συγκεκριμένη περιοχή, όπου μετά που μπόρεσαν να ξαναφυτευτούν τα μπέλια, ξαναξεκίνησε λοιπόν η συγκεκριμένη περιοχή να παράγει πάλι κρασί και ζωντάνεψε και πάλι το Σατό του Βαλ ντε Μερσί. Ο ιδιοκτήτης του κτήματος μπήκε στο συγκεκριμένο χώρο το 1992, 30 χρόνια είναι στην ιδιοκτησία του το Σατό του Βαλ ντε Μερσί. Έχει πλέον 35 εκτάρια ιδιόκτητα αμπέλια, είτε στην περιοχή του Σαμπλί και του Σιτρί και γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή, όπως και ένα παράρτημα Ινοποιείο στην καρδιά του Πομάρντ, στο Μπον της Βουργουνδίας.
Συνήθως εδώ τα Ινοποιεία έχουν και συνεργασίες με αμπελουργούς. Αυτό συμβαίνει και σε αυτό το Ινοποιείο, το δικό σας?
Συνεργασία με αμπελουργούς, μέχρι παλιότερα υπήρχε η τάση να συνεργαζόμαστε και να αγοράζουμε κάποια σταφύλια από κάποιους άλλους παραγωγούς, όπως υπάρχουν κάποιοι κωδικοί σαν το Πουλινί Μον Ρασέβ, Μον Ρωμανέ, τα οποία δεν ήταν δικά μας αμπελοτόπια. Παρ' όλα αυτά αγοράζαμε και παρήγαμε κρασιά από τις συγκεκριμένες περιοχές. Πλέον θέλουμε να στραφούμε καθαρά στα δικά μας αμπελοτόπια και να παράγουμε κρασιά από δικά μας σταφύλια 100%.
Ναι. Λοιπόν, εάν... Λοιπόν, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος, στο Πολίτικα 89,8. Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι με το μικρόφωνο, γι' αυτό κάναμε ένα μουσικό διάλειμμα. Τώρα είμαστε πίσω και μιλούσαμε τάσου για το εινοπλίο, έτσι, για το πού βρίσκεται.
Τους αμπελώνες του, το μέγεθος των αμπελώνων, των ιδιόκτητων και τη στροφή στα δικά μας αμπελοτόπια.
Λοιπόν,
το εινοπλίο έχει αμπελώνες διαβαθμισμένους σε κρού.
Υπάρχουν αμπελώνες και απλοί. Κατά κύριο λόγο είναι τα περισσότερα βιλάζ. Από το Σιτρί μέχρι το Σαμπλί υπάρχουν και δύο αμπελοτόπια Σαμπλί Πρεμιέρ Κρού, το Μπόρεγκαρ και το Κοτέ δε Ζουάν. Και επίσης υπάρχουν στο Βολινέ Πρεμιέρ Κρού, κάτω στο Μπον, όπου είναι ελάχιστη παραγωγή συγκεκριμένου ερυθρού Pinot Noir. Μετά μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν και κάποια κρεμάντ, τα αφρόδες της συγκεκριμένης περιοχής και σε ροζέ, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις φέτος πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κρεμάντ de Bourgogne ροζέ, 100% Pinot Noir.
Λοιπόν, θα μας πεις για τα κρασιά ένα-ένα μετά, αλλά τώρα θέλω να ξεκινήσουμε να δοκιμάσουμε το πρώτο κρασί, Αλέξανδρε.
Βέβαια.
Να μας πεις τι είναι αυτό που θα μας δώσει τώρα ο Αλέξανδρος Τάσο.
Θα δοκιμάσουμε Cremant de Bourgogne.
Ναι.
Τα αφρόδη κρασιά της Βουργουνδίας. Είναι 100% Chardonnay, Blanc de Blanc. Είναι στα μέθοδο παραγωγής, παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής, σαν όπως οι σαμπάνιες. Mm-hmm. Απλά η συγκεκριμένη περιοχή, όπως και όλη η υπόλοιπη Γαλλία, δεν μπορεί να αποκαλέσει τον ίνο σαμπάνια και πάμε στο Cremant. Cremant de Bourgogne. Πλέον εμφιαλώνουμε και αναγράφεται και η σοδιά απάνω στην ετικέτα, το οποίο σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς το κρασί βάσης είναι από μία και μόνο σοδοχρονιά. Εν συνεχεία παραμένει σχεδόν δύο χρόνια στη φιάλη για να γίνει η δεύτερη ζύμωση και στο κελάρι του εινοποιείου για παραπάνω από ένα χρόνο, ώστε να γίνει ακριβώς αυτό που θέλουμε σαν τελικό αποτέλεσμα. Το δοκιμάσουμε?
Ναι, για να το δοκιμάσουμε τώρα αυτό.
100% σαρδονέ, έτσι.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, περιγραφή θέλουμε.
Εδώ έχουμε ένα κρασί. Να πούμε πρώτα απ' όλα βέβαια ότι δεν πρέπει να υποτιμούν τα κρεμάντ.
Καθόλου βέβαια.
Είναι της ίδιας αξίας με τη σαμπάνια, με την καμπανία, η ίδια φιλοσοφία. Απλά δεν έχουν το όνομα της καμπανίας. Μην ξεχνάμε άλλως ότι η σαμπάνια με τέτοια κρασιά γίνεται. Με σαρντονέ, με πινό νουάρ και με πινό μενιέρ. Εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο βλέπω έχει να διαθέτει ένα απίστευτο αφρισμό, πολύ λεπτή πισαλίδα και επίμονο μετά από τόσα λεπτά που το έχουμε βάλει είναι ακόμα επιμένη. Mm-hmm. Στη μύτη έχουμε ένα ανθικό και ένα λεμονάτο χαρακτήρα.
Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που μας το δίνει ότι είναι 100% σαρντονέα και δίνει με λίγο περισσότερο έμφαση και στο φρούτο, όπως τα λεμονάτα χαρακτηριστικά και κάποια ανθικά στοιχεία όπως είπατε.
Mm-hmm. Σωστό με τώρα. Πάρα πολύ ωραία οξύτητα, υψηλή οξύτητα όπως πρέπει να είναι. Παραμένουν τα λεμονάτα και τα ανθικά στοιχεία, αλλά εδώ έχουμε και έντονα αρώματα ζύμης, μπριός, τόστ.
Ακόμα και στη μύτη όπως και στο στόμα, τα αυτολυτικά αρώματα από τη δεύτερη ζύμωση είναι πολύ διακριτά, χωρίς βέβαια να είναι καθόλου ενοπλητικά.
Δεν είναι ενοπλητικά καθόλου.
Και αυτό επιζητάμε από ένα τέτοιο κρασί.
Θα πρέπει να υπάρχουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι στη δεύτερη ζύμωση μπαίνει η μαγιά. Η μαγιά γίνεται, είναι το ίδιο πράγμα που γίνεται το ψωμί. Οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν οι νότες τόσο και μπριός και όλες αυτές.
Και τα βουτυράτο.
Με... Α, και τα βουτυράτο, ναι. Αν και η οξύτητα είναι απίστευτη. Νομίζω ότι είναι ένα κρασί το οποίο ταιριάζει απίστευτα με ομάθ, θαλασσινά, στρίδια και τέτοια, αλλά και με οτιδήποτε θαλασσινό και ψάρι και θαλασσινό. Αλλά ειδικά με ομά είναι νομίζω ανεπανάληπτο.
Αυτό θα ήθελα να προσθέσω και εγώ για το συγκεκριμένο κρασί, ότι μπορεί, κατά προσωπική μου άποψη, μπορεί να συνοδεύσει απορρευτικά κυρίως μέχρι και επιδόρπια. Δηλαδή, φανταστείτε το παραδοσιακά στην Κρήτη, το συγκεκριμένο αφρόδες με μια πολύ ωραία πορτοκαλόπιτα. Θα ήταν πολύ ταιριαστό το πέρι, το θεωρώ εγώ.
Ναι, γιατί σπάει και την λιπαρότητα,
η οξύτητα που υπάρχει,
η οξύτητα είναι που έχει, και έχει τα αρώματα του λεμονιού, τα οποία είναι παρόμοια. Είναι...
Λοιπόν,
είναι μια σαμπάνια που θα μπορούσαμε να πούμε αξιόλογη.
Είναι και για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο, εύκαιρστο. Επιπλέον θα μπορούσα να το πιω ανά πάσα στιγμή βασικά. Θα μπορούσα να το πιω με όμορφη παρέα ακόμα και στο μπαλκόνι. Με μια μεγάλη άνεση, είναι δηλαδή εύκολο.
Αυτό το επιτρέπει βέβαια και η τιμή του, έτσι. Βλέπουμε ότι έχει μια τιμή η οποία είναι... Σε επιτρέπει. Ενώ η σαμπάνια...
Συγγνώμη, βρε Άλεξ, δηλαδή τη σαμπάνια δεν μπορούμε να την πιω με καλή παρέα στο μπαλκόνι.
Βέβαια, αλλά αυτό μπορεί να το πιεις πιο συχνά.
Το πιο συχνά αλλάζει. Λοιπόν, Τάσο,
παρακαλώ.
Ποια είναι η φιλοσοφία την οποία ακολουθεί, ας το πούμε, το ενοπλίο?
Καταρχήν να συμπληρώσουμε κιόλας για το κρεμάντε μπορκόνι που δοκιμάσαμε, ότι είναι χειρονακτικός τρίγος. Επιβάλλεται βάση νομοθεσίας για τα κρεμάντε να είναι χειρονακτικός ο τρίγος.
Μάλιστα.
Η φιλοσοφία του κτήματος είναι να παράγει κρασιά τα οποία είναι τυπικά της περιοχής και να συνεχίσουν το όνομα του Σατόν του Βαλντεμερσί, το οποίο από το 13ο αιώνα παρήγαγε κρασιά μέχρι και σήμερα. Ανεξάρτητα το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, το Σατό ανήκει στην αιωνιότητα και μετά από το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη σίγουρα θα έρθουν και οι επόμενες γενιές, οι οποίες θα συνεχίσουν αυτό το όραμα και την παραγωγή κρασιών. Στο κόκκινο υπάρχει μια διαφοροποίηση στη φιλοσοφία, στα ερυθρά, που μπορούμε να το πούμε και αργότερα, διότι, να πούμε έτσι εισαγωγικά τώρα, ότι παλαιότερα η νοοτροπία ήταν να δημιουργούνται ερυθρά κρασιά τα οποία είναι έτοιμα να καταναλωθούν σε βάθος χρόνου. Και ειδικά στο Πομάρ και στην περιοχή του Μπον υπήρχε στην εινοποίηση αρκετά μεγάλο ποσοστό από ολόκληρα τσαμπιά, τα οποία δίνανε και αρκετά φυτικά στοιχεία και στα πρώτα χρόνια της ζωής τους ήταν αρκετά πιο επιθετικά τα κρασιά και πρέπει να περιμένουν 5 με 10 χρόνια για να μπορούμε να πούμε ότι είναι στο επίπεδο που θέλουμε να είναι μια ερυθρή Βουργουνδία. Πλέον χρόνο με το χρόνο μειώνεται αυτό το ποσοστό που τα κάνει τα κρασιά και πιο στρογγυλά και πιο γρήγορα προς κατανάλωση, χωρίς αυτό βέβαια να περιορίζει το χρονικό διάστημα που έχουμε παλαίωση και ζωής ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν,
υπάρχει βιοδυναμική καλλιέργεια στο ενοποιείο?
Δεν υπάρχει βιοδυναμική καλλιέργεια.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κτήματα στην Βουργουνδία και στην Αμπλία ακολουθούν βιοδυναμικές πρακτικές, χωρίς καν να το αναφέρουν.
Ούτε βιοδυναμική καλλιέργεια, ούτε κάποια όραντς κρασιά έχουμε.
Ούτε ήπιας παρέμβασης, αυτά που λέγονται.
Ήπιας παρέμβασης, ναι. Ήπιας παρέμβασης, ναι. Ειδικά στα Premier Crew αμπελοτόπια προσπαθούν να κρατήσουν το αμπέλι να παράγει τόσο δυνατόν καλύτερο κρασί και με μικρές παρεμβολές ο ενοποιός να φτιάνουμε στο αποτέλεσμα αυτό.
Κρασιά τερουάρ, δηλαδή, που λέμε.
Ακριβώς.
Οι ποσότητες.
Ποσότητες πάνω από 100.000 φιάλες ετησίως, είτε από τα
Το συνολικό είναι τώρα.
Συνολικό,
αυτό
που... ναι, ναι, ναι.
100.000.
Μέχρι στιγμής η αγορά την οποία απευθυνόμαστε είναι η Νορβηγία και το Palmer, εκεί η εταιρεία εισαγωγής, είναι το μονοπόλιο της Νορβηγίας. Εν συνεχεία Γαλλία, Ελβετία, έχει ανέβει αρκετά η αγορά της Ιταλίας και στη συνέχεια έχουμε και την Ελλάδα που ακολουθεί ενεργά και δυνατά.
Ωραία. Λοιπόν, τι χρόνο έχουμε τώρα? Έχουμε διαφημίσεις τέτοια? Ωραία, είμαστε μια χαρά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε λοιπόν τώρα στα κρασιά.
Absolute.
Ένα-ένα. Θα μας τα πεις ένα-ένα.
Κοιτάξτε, είναι αρκετά κρασιά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και σε αρκετές και ποσότητες μπορεί να καλύψουν τη ζήτηση. Αρχικά θα πούμε ότι έχουμε τρία Premier Cru, Chablis Premier Cru, τρεις ετικέτες Chablis Premier Cru, και εδώ θέλουμε να διαφοροποιήσουμε το terroir. Λοιπόν, στο ένα που θα δοκιμάσουμε στην συνέχεια είναι από τον πιλωτόπι τον Beauregard, το οποίο είναι καθαρά ένα λευκό δεξαμενής, περίπου στους 15 μήνες ρήμανση μέσα στη δεξαμενή. Εν συνεχεία το Côté de Joanne, ένα άλλο το κρασί το οποίο απλά γίνεται ένα 10% περίπου της φιάλης σε γαλλικό δρύ, και βαρέλι Βουργουνδίας το 2,28 λίτρων. Και το τρίτο, το οποίο λέγεται Chablis Premier Cru Cuvée Prestige, το οποίο είναι αποδιαλεγμένα στα φύλλα από τα προηγούμενα δύο αμπελοτόπια που αναφέραμε, το οποίο κάθεται μέσα στο βαρέλι για περίπου έναν χρόνο. Οπότε έχουμε ένα Chablis Premier Cru δεξαμενής, μικρή ποσότητα βαρελιού και κατά σε ολοκλήρου η ποσότητα του είναι μέσα στο βαρέλι. Να συνεχίσω να πω και για κάποια άλλα.
Ναι.
Έχουμε ένα κρασί το οποίο είναι, θεωρώ, μοναδικό. Είναι ένα σοβινιόν από τη Βουργουνδία, είναι από το Σαμπρί και είναι το μοναδικό χωριό μέσα στη Βουργουνδία επίπεδου Βιλάζ, το οποίο επιτρέπεται να παράγει ένα pop σοβινιόν. Οπότε μιλάμε για ένα κρασί το οποίο έχει και τα χαρακτηριστικά ενός Sauvignon Blanc, με τερουάρ Βουργουνδίας, ορυκτότητα, αλμύρα και οξύτητες σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Επίσης είναι το Citrus Le Fort, όπου είναι και η έδρα του εινοποιού μας, όπου Citrus Le Fort είναι και μέχρι στιγμής και το Crémant de Bourgogne από τα συγκεκριμένα μπελετόπια που δοκιμάσαμε, και Πουλινί Μονρασέ από το Μονρασέ, ένα χρόνο καινούριο βαρέλι, κρασιά θρύλι που έχουν πολύ μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης και αναδεικνύουν το δυναμισμό τους και την έντασή τους μετά τα πρώτα 4-5 χρόνια ζωής. Μετά θα περάσουμε σε κάποια ερυθρές βουργουνδίες, Pinot Noir, Volnay, Volnay Premier Cru, Pommard, και ένα ερυθρό που θα δοκιμάσουμε πάλι σήμερα, τον Baron de Coulanges. Υπάρχει μια όμορφη ιστορία πίσω από το όνομα, την αναφέρουμε εκείνη την ώρα.
Όταν το δοκιμάσουμε.
Όπως και το Crémant de Bourgogne Pinot Noir, το ροζέ, το οποίο θα αναφέραμε και προηγουμένως, υπάρχει πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Και επίσης πρώτη φορά στην ελληνική αγορά υπάρχει ορισμένος αριθμός φιαλών, ένα κρασί το οποίο πίνεται και τώρα και στα επόμενα 20 χρόνια, Von Romanée, 2 χρόνια βαρέλι, επίσης ένα κρασί θρύλος, όπως είπαμε και πριν, εκεί αγοράσαμε στα φύλλα για εινοποιήσαμε εμείς, και μπορούν να καταναλωθεί και τώρα και στη συνέχεια, ή κάποιος συλλέκτης μπορεί να το κρατήσει για όσο χρόνο θέλει στην συλλογή του χωρίς κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα δοκιμάσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.